Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Libu-libong estudyante sa Melbourne babalik sa campus learning. Pangulong Donald Trump ng Amerika nagsabing gumaling na siya ng husto mula sa COVID-19. At sa Pilipinas, mahigit na 10,000 health workers na hawa sa COVID-19. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, libu-libong estudyante sa Melbourne ang babalik sa mga silid paaralan sa unang pagkakataon nitong nakaraang 10 linggo. Ang mga kabataan sa primary school, special school at year 7, 11 at 12 ay babalik sa on-site learning ngayong Lunes. Ang mga year 10 students na naka-enroll sa VCE o VCAL programs ay papayagan ding dumalo sa mga campus para sa kanilang klase. Ang mga estudyante sa years 8 hanggang 10 ay nakatakdang bumalik sa susunod na kinsenas sa 26 ng Oktubre. Sa New South Wales, naglabas ng alerto ang mga otoridad sa kalusugan para sa ilang tindahan sa timog kanluran ng Sydney habang ang estado ay humaharap sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Nagtala ang estado ng 5 bagong kaso ng COVID-19 kahapon na kung saan isang cluster ang nakaugnay sa isang klinika sa Liverpool na lumalaki habang ang mga pasyente sa isang radiology clinic sa Lakemba ay binalaan na magbantay sa anumang sintomas. Ang alerto ay nilabas din para sa Big W sa Cairns Hill at Aldi sa Edmonds Don Park noong ika-4 ng Oktubre, Chemist Warehouse sa Kasula noong ika-6 ng Oktubre, Banning sa Crossroads noong ika-7 ng buwan at Costco sa Kasula noong ika-9 ng parehong buwan. Sino mang dumalaw sa mga tindahang ito sa naturang araw ay itinuturing na may casual contact at kailangan magbantay sa anumang sintomas at magpasuri kaagad kung may lalabas na palatandaan. Sa Queensland, patuloy na binabantayan ng mga otoridad sa kalusugan ang Townsville pagkatapos na isang nakakabahalang palatandaan ng COVID-19 ang natagpuan sa lokal na sewage. Ang pagsusuri ng wastewater sa regional na sentro ay nagpakita ng maliit na dami ng coronavirus sa unang pagkakataon nitong nagdaang linggo. Pinalaki ng Townsville Hospital at opisyal sa kalusugan ang kanilang antas ng pagsusuri para malaman kung may mga kaso ng COVID-19 sa loob at paligid ng siyudad sa Hilaga. Mahigit na 100 presidente ng Townsville ang sinuri para sa virus nitong nakalipas na ilang araw. Sa ibang balita, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na tunay na magaling na siya sa COVID-19 at hindi na siya panganib na manghawa sa ibang tao. Ang Pangulo ay gumugol ng 3 araw sa ospital pagkatapos malamang positibo noong 2 ng Oktubre. Sinabi ng kanyang doktor na ipinakita ng mga pagsusuri na hindi na siya nakakahawa at walang anumang ebidensya na mayroon siyang actively replicating virus pero hindi tulang sinabi kung nasuri siyang negatibo sa virus. Itinagdag ni Ginoong Trump sa Fox News na wala na siyang COVID-19 na ang ibig sabihin na maaari na siyang magsagawa ng mga rally sa kampanya sa harap ng susunod na eleksyon sa pagkapangulo sa Nobyembre.
And not only that, it seems like I'm immune. So I can go way out of a basement, which I would have done anyway and which I did because you have to run a country. You have to get out of the basement, and it looks like I'm immune for, I don't know, maybe a long time, or maybe a short time. It could be a lifetime. Nobody really knows, but I'm immune. So the president is in very good shape.
Samantala, sinabi ng mga otoridad na ang inilabas na tweet ng Pangulo na nagbumungkahing may immunidad siya sa coronavirus ay hindi totoo. Mula naman sa Pilipinas, ipinahayag ng kagawaran ng kalusugan kahapon na may 356 na health workers ang nahawa sa coronavirus nitong nagdaang linggo na nagdala sa kabuuan na 10,178 noong 10 ng Oktubre. Sa kanyang araw-araw na ulat, sinabi ng DOH na ang mga gumaling na health workers ay tumaas sa 9,562 pagkatapos na 462 pa ang nakabawi sa sakit habang ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa 63. Sa ibang balita, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na humirang ang gobyerno ng karagdagang halos 9,000 medical workers para suportahan ang bilang ng mga nagtatrabaho sa kalusugan. Ang Pilipinas ay nagtala ng 339,341 cases ng COVID-19 kahapon, Linggo, ang pinakamataas pa din sa rehiyon ng Western Pacific. Sa buong mundo, ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 ay mahigit na 1 milyon at ang mga nahawa sa virus ay umabot na sa 3.9 milyon. Sa mga karagdagang balita, ipinakita ng isang bagong ulat na ang demanda ng tulong sa pagkain sa Australia ay tumaas ng halos 50% sa kahabaan ng coronavirus pandemic. Nagsuri ang Food Bank Australia ng halos 500 charities bawat buwan sa pagitan ng Abril at Setyembre at 1,000 Australianong may edad na 18 pataas na nakaranas ng kakulangan ng siguridad sa pagkain nitong nakalipas na 12 buwan. Natagpuan nilang 39% ito ng mga charities na nagbibigay ng serbisyo sa pagkain ay nakaranas ng paglaki ng demanda mula sa mga international students buhat ng magsimula ang pandemic, samantalang ang bilang ay tumaas ng hanggang 69% para sa mga taong walang trabaho. Natagpuan din ang food bank na nakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain ng mga Australiano bago pa nagsimula ang pandemic at ngayon ay humihingi ng tulong ng mas madalas. Balita pa din sa virus, ngayon naman ay mula sa ibang bansa. Naghahanda ang Italy na magsimula ng bagong pambansang restriksyon bilang sagot sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Ito ay nangyari pagkatapos na nagtala ang bansa ng mahigit sa 5,000 bagong kaso ng COVID-19 sa unang pagkakataon buhat noong Marso. Sinabi ni Ministro Esperanza ng Kalusugan na kailangan ng Italy ng karagdagang restriksyon pagkatapos luwagan ito ng ilang linggo para maiwasan ng isang bagong pambansang lockdown. Sinabi din niya na ang mga bagong hakbang ay maaari may kasamang pagbabawal sa pribadong pagdiriwang at mga contact sports na hindi nagbibigay ng pagkakataong gumamit ng face mask. Inaasahang magpapahayag ng mga bagong hakbang si punong ministro Boris Johnson ng Britain upang harapin ang lumalaking krisis sa COVID-19 ng mga hakbang na magdadala ng mas malapit na lokas na pinuno mula sa pinaka-apektadong lugar sa England. Ang hilaga ng bansa ay tinamaan ng husto ng bagong pagdami ng impeksyon na nagpilit sa lokal na lockdown habang ang mga estudyante ay bumabalik sa paaralan at mga universidad sa Britain. Sinabi ng mayor ng Liverpool, Steve Rotherham, na gusto ng gobyernong ilagay ang kanyang syudad at mga nakapaligid na lugar sa isang kategoryang dapat tumanggap ng mahigit na restriksyon. Pero anumang pahayag ay kailangan may kasamang suportang pinansyal para sa mga negosyong sasarahan. Tumanggi naman ang ministro sa komunidad, Robert Jenrick, na magbigay ng detalya sa pagsasabing magpo-focus lamang sila sa lokal na lugar.
We're designing a framework for those places for where the virus is very strong. And there will be some rules which apply consistently. But then also, we're in very productive conversations with local leaders, local directors of public health, to ask them if there are any further measures that they would support which will help to control the virus in their local communities.
Sa balitang tennis, tinalo ni Rafael Nadal ang world number 1 Novak Djokovic sa straight set sa French Open na nagbigay sa kanya ng kapantay na 20 Grand Finals title. Ang panalo ay nagtala ng 13th tagumpay sa Roland Garros at ang Espanyol ay tabla ngayon sa Swiss na Roger Federer bilang manlalarong may pinakamaraming titulo sa singles tournament. Natalo lamang si Nadal ng 2 matches sa French Open. Ang 34 na Rafael Nadal ay binati ni Djokovic sa tinawag niyang isa pang great achievement.
For me, winning here in our time is, I even cannot say dream, no, it's something that I, is out of my, I'm out of my better thoughts, no. So, yeah, super happy for everything. For me, as everybody know here, this court is the most important court in my tennis career, no, the court that I enjoyed more special moments than today was one of these.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 67 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 67 sentimo. Ayon naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.6 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maaraw sa Perth, 27 degree. Ganoon din sa Melbourne, 25. Newcastle, 26. At Darwin, 35. May kaunting ulap naman sa Adelaide, 28. Canberra, 22. Sydney, 24. At Brisbane, 28. Uulan naman sa Hobart, 20. Wollongong, 21. At Cairns, 31. Samantalay, uulan maghapon sa Maynila kahit na maalinsangan, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.